mrandire ndi chimwemwe chonse mumvera konse kumwe muli ku nthawi ino ya programu ya tisanthule baibulo pomwe timamva mwa mulungu akusanthulidwa kodi lero mʼbale Osman Chilola Manda atitsogolere motani ku Deuteronomy chapter 4 kuyambira verse 3 mpaka 49 kodi timva zotani mugawo limeneli ana Israeli mulungu zonsezi zidayenda bwanji timve zambiri ndipo nayo
mulandire moni wakumwamba inu okondedwa anzanga paulendo Pamene timakambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 1 kuyambira verse 36 ndipo tidalowa mu chapter 4 verse 2 tidaona kuti Mose amaunikaso zakulephera kwa Israeli ndi kualimbikitsa kuti akhale wovera Mulungu. Ndipo lero pamene tikulowa mu Deuteronomy chapter 4 kuyambira verse lake la 3 mpaka na 49 tiona zakuti chikondi cha Mulungu chionekera kwa Israeli. Ndipo ayenera kuphunzitsana wawo kupembedza mu mzimu. Ndiye monga momwe tidaona kuti Mulungu anawakonda ana Israeli. Iwo amayenera kuonetsa chikondi chimenecho mwa njira yomvera Mulunguyo. Taonani kuti ndi kwa nthawi yoyamba tsopano Bible likufotokoza kuti Mulungu amakonda aliyense. Chikondi chimenechi Mulungu wachionetsa kuchokera pachiyambi mbuku la Genesis kufikira mpaka napano. Iye akuwawuza kuti, anawarulutsa kuchoka mdziko la Egipto, ndipo pano aliwokonzeka kuchita zinthu zazikulu kwa iwo. Tsono zinthu zonsezi zidachitika pofuna kuonetsa kuti Mulungu amawakonda. Wokondedwa anzanga paulendo. Ichi ndicho chimene munthu aliyense ayenera kudziwa, kuti Mulungu amamukonda ndithu. Izi sizitengera kuti inu ndinu ndani. Kaya mukuchokera kuti ndinu wophunzira kaya ndinu wosaphunzira mwina nkuganizira chifukwa cholemera kaya kusauka koma mwiyenera kudziwa kuti Mulungu amakukondani mwina inu simungathe kuona chikondi chimenechi ichi ndi chifukwa cha uchimo omwe uli pakati pa inu ndi Mulungu kuti ndi umene umatsekeleza madaliso ake wa Mulungu taonani mawu a Mulungu apa Isaiah 59 verse 1 Amena kunena kuti. Taonani, mkondo wa Yehova sufupika. Kuti sungate kupulumutsa, kutulake sililogonda, kuti silingamve. Koma zoipa zanu zakulekanitsani inu ndi Mulungu wanu, ndipo machimo anu abisa nkope yake kwa inu, kuti iye sakumva. Koma abe mwene kudziwa kuti kaya muli mu uchimo otani, Mulungu amakukondani ndithu. Ndipo amatikonda tonse. Taonani kuti chikondi chake chinaonetsedwa pa mtandauko wa Kavale, pamene Yesu Kristu anambachikidwapo. Ndiye pamene timulandira Yesu Kristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wathu, ndi pamene tingayambe kuona chikondi cha Mulungu amene. Tsono ana a Israeli amayenera kuvera Mulungu monga mamawu a Deuteronomy 14 verse 1. Pamene pali mawu akuti, inu ndinu wana wa Yehova Mulungu wanu. Musamadzicheka kapena kumera tsitsi pakati pa maso chifukwa cha akufa. Kuvera Mulungu ndilo lamulo loyamba la moyo wa munthu. Koma taonani kuti munthu ali ndi chidani ndi Mulungu. Ndipo safuna kuvera Mulungu wake. Izi ndizoona kuti tikamasanthula ma Mulungu timapeza kuti munthu ndiye wogalukira Mulungu. Okwanedwa. Kodi mukuganiza kuti chingathole udani pakati pa inu ndi Mulungu ndi chani? Taonani ngati ma Mulungu sangathole udani mmenewo, ndiye kuti palibenso chinthu china chingathe kuchita chimenechi. Tsono Israeli akadasunga chilamulo cha Mulungu, kodi mdaliso wake ukadakhala otani? Tiye ndione zotsatira zakuvera ndi kusavera Mulungu. Verse 3 mpana 4. Maso anu apenya chochita Yehova chifukwa cha Baala Peoli, pakuti amuna wonse amene anatsata Baala Peoli, Yehova Mulungu wanu anawaononga pakati panu. Koma inu amene munamamatira Yehova Mulungu wanu, muli ndi moyo nonsenu lero lomwe. Ndimeyi ikukumbuza nkhani yomwe inachitika kale pamene Balaamu anawuzidwa kuti abweletse chilango pa Israeli koma analephera kutero ndipo chimene anachita Balaamu malomo bwetse chilango anabweresa madalitso. Ndi ataona kuti sizili kutheka kubweresa chilango pa Israeli, anapereka maganizo akuti mfumu wa Moabu alolewa anthu ake kusakanizana ndi wana a Israeli, angakhale kukwatirana kumene. Mchitidwe uwu ndi umene ungabweretse kulambira mafano pakati pa ana a Israeli. Ndiye mwakutero Mulungu wawo adzawalanga a Israeliwo. Tele izi ndi zomwe zidachitikadi kuti ana a Israeli anayamba kupembedza mafano ndipo mkwiyo wa Mulungu unawagwera. Onse amene anali kupembedza mafano. Mawu awa tikuapeza pa Numero 25. Anzanga, kani iyi inali kukambidwa kwa mbali watsopano wa Israeli. Ndi cholinga chakuti uphunzirepo kanthu. Koma nkhani yomwe iso ikukhudza inu ndi ine lero, kuti tiyenera kusamala kwambiri popeza kumvera kumabweretsa ndalitso, ndipo kusamvera kumabweretsa chionongeko. Tsono izi zidaonekeradi pa ana a Israeli kuti onse amene anavera Mulungu anasungidwa, ndipo analowa mdziko la malonjezano. Verse 5 ndi 6. Taonani, ndinakuphunzitsani malembo ndi maweruzo monga Yehova Mulungu wanga anandiwuza ine, kuti muzichita chotero pakati pa dziko limene munkako kulilandira likhale lanu lanu. Chifukwa chake, asungeni, achiteni, pakuti ichi ndi nzeru zanu ndi chidziwitso chanu pamaso pa mitundu ya anthu akumva malemba ndi kuti. Ndithu mtundu waukulu uwu ndiwo anthu anzeru ndi akuzindikira. Ndiye monga ndinanena kale kuti kumvera ndiko kumene kumabweretsa madaliso wa Mulungu. Kotero kuti pamene ana a Israeli alowa mdziko la malonjezano, kumvera aku kudzathandiza kukwaniritsa kuchitira umboni za zimene Mulungu wachitira. Tsono taonani kuti Israeli anali kuyembekezeka kufalitsa mawu a Mulungu mwanjira yosiyana ndi momwe mipingo masiku ano ikuchitira. Taonani kuti mipingo imatsatira mawu a Mulungu apa Maliko 16 verse 15, amene akuti, ndipo ananena nawo, mukani kudziko lonse lapansi, lalikirani uthenga wabwino kwa olengedwa onse. Tsono ulamuliro uwu ukupitira kwa wokhulupirira wonse kuti atengepo gawo lofalitsa uthenga kudziko lonse lapansi. Tele mukhoza kuona kuti ndi zosiyana ndi mmene Israeli analamulidwa kuchitira umboni za Mulungu kwa anthu ena onse. Israeli amatsatira mawu ali pa Masalimo 121 verse 1, amene akuti, ndinakondwera mmene ananena nane, tiyeni ku nyumba ya Yehova. Mwanjira ina tikunena kuti kumvera ndi kukhulupirika kwa ana a Israeli kwa Mulungu wawo, ndiko kungapangitse kukopa mitundu ina kuti idzamve chilamulo cha Mulungu ku kachisi wake wa Mulungu. Komanso pakuona ndi kuva madaliso a Mulungu ndiwo amene apangitsa mtundu wa Israeli kukhala wodziwika bwino ndi wamphamvu, ndipo mitundu ina ikopeka ndi kudza kwa Israeli kudzalambira Mulungu wawo. Tavani mbiri yoona ya mfumukazi ya ku Seba, nkhani yonseyi tikuipeza pa 1 Mafumu 10 vesi lake ya 1 mpaka na 9, pamene pali mawu akuti, ndipo atamva mfumukazi ya kuseba mbili ya Solomo ya kubukitsa dzina la Yehova, anadza kudzamuyesera iye miyambi yododometsa. Ndipo pamene mfumukazi ya kuseba adaona nzeru zonse za Solomo ndi nyumba adayimangayo, anakhuluka malungu na anena kuti, wolemekezeka Yehova Mulungu wanu amene anakondwera nanu kukuyikani inu pa mpando wachifumu. Anzanga, taonani kuti mfumukazi iyi inayenda ulendo wautali wapangamira kuchoka ku Saudi Arabia kudzamva ndi kuona nzeru za Mulungu wa Israeli. Ndiye ndifuna muganize inu ngati munthu wankazi anayenda ulendo wautali ngati uwu. Tsono akhoza kukhala amuna angati amene anapita ku Yerusalemu kukalambira Mulungu wa Israeliyo. Tsono tikutsindika kunena kuti Israeli amayenera kukopa anthu amitundu ina kudzalambira Mulungu wawo. Tere ichi ndicho chotsatira chakumvera kuti Mulungu anali kuadalitsa ndipo amakhala akuchitira umboni kwa anthu amitundu ina. Ndipo ngati sanavera Mulungu napatuluka pambuyo pa Mulungu, ndipo Mulunguyo anali kubweretsa chilango pa Israeli. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu kuti mavuto amene tili nawo ndi zotsatira za kusavera? Verse 9. Chokachi dzichenjerani nokha ndi kusunga moyo wanu mwachangu kuti mungayiwale zinthuzi adaziona maso anu, ndi kuti zisachoke ku mtima kwanu masiku onse a moyo wanu, koma muzidziwitsa ana wanu ndi zidzukulu zanu. Ndiye kuchokera mu ndima ino ndikuona kuti mtundu wa Israeli unapatsidwa udindo waukulu wophunzitsa chilamulo cha Mulungu. Iwowa amayenera kumvera Mulungu, ndipo kenaka amayenera kuphunzitsa zinthu zonse kwa wana wawo ndi kwa wana a wana wawo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, udindo waukulu wa mtundu kapena fuko ndiko kuphunzitsa wana. Momwe monso tikunena kuti kulephera kwa mtundu kuti usachite bwino pa zinthu kapena kuti pa chitukuko ndikuti sunaphunzitse bwino wana wawo. Taonani mdziko lathuli kuti chiwerengero cha anthu osaphunzira ndicho chochuluka kwambiri. Ichi ndicho chidziwitso chakuti makolo athu pena pake sadachite udindo wawo wophunzitsa kuyambira nyumba zawo. Pano ndifuna mumvetsetse kuti Mulungu akupereka udindo kwa makolo kuti aphunzitse wana wawo ndi zidzukulu zawo. Ndiye titsindike kunena kuti kulephera kuphunzitsa wana ndi vuto la mayi kapena bambo pa nyumba pacha. Uwu ndiwo udindo waukulu umene Mulungu adayikapo mtima kwambiri ndi kuupereka kwa bambo ndi mayi wa Israeli. Anzanga, pano pali uthenga wakuti ngati inu mungabereke mwana ndiye kuti muli ndi udindo wophunzitsa mwanayo. Inde tivomere kuti pali zifukwa zina zambiri koma vuto loyamba ndi lakuti makolo sakutenga udindo wawo wophunzitsa wana. Tele ichi ndi chimene Mulungu akutsindika kwambiri ku mtundu wa Israeli. Ndiye tinenese pano kuti mtundu kapena banja likalephera, Mulungu adzalanga mtunduwo pamodzi ndi banja lonse losaveralo. Verse 12. Pamenepo Yehova adanena ndi inu ali pakati pa moto, munava kunena kwa mawu osaona maonekedwe koma kunenako. Pano ndifuna ndikumbutse mawu a Ambuye Yesu apa Yohane 4 verse 24 amene ananena kuti Mulungu ndiye mzimu ndipo olambira iye ayenera kumlambira mu mzimu ndi mchoonadi. Ndiye mwa mawu awa tikunena kuti anthu sayenera ndipo nkosayenera kukhala ndi chithunzi china chilichonse cha Mulungu popeza iye ndiye mzimu. Taonani Ambuye wathu Yesu Kristu anachoka mwamba kudzakhala pasi pano ngati munthu wamba. Ndiye mwachifukwa ichi anthu ena amanena kuti kuona chithunzi cha Yesu kumathandiza kumulambira iye. Koma tamvani zimene adanena munthu wina wa ku Scotland amene adanena kuti anthu sayenera kujambula chithunzi cha Yesu, pokhapokha chithunzi cha Yesuyo chachoka mu mtima mwawo mwa anthuwo. Mawu awa akutanthauza kuti ife tiyenera kukhala ndi chithunzi cha Yesu mu mtima mwathu mwachikhulupiriro, koma osati kuyika chikhulupiriro pa chithunzi cha Yesu ayi. Tele uwu ndiwo uthenga wofunika kwambiri umene Ambuye Yesu amafuna kapena kuti amene afuna inu ndi ine lero tiphunzirepo. Mwanjira ina tikunena kuti malangizo amene amaperekedwa nthawi imeneyo ndiwo ofunikaso kwambiri kwa ife lero popeza choonadi chimakhala chamuyaya. Verse 24. Pakuti Yehova Mulungu wanu ndiye moto onyeketsa ndi Mulungu wa nsanje. Mutakabala wana ndi zidzukulu ndipo mutakakhala nthawi yayikulu mdzikomo ndi kudziipsa ndi kupanga fano losema mchifaniziro cha kanthu kalikonse ndi kuchita pamaso pa Yehova kuutsa mkwiyo wake. Ndiitana kumwamba ndi dziko lapansi zichite umboni pa inu lero kuti mudzawonongeka msangathu kuchotelwa kudziko limene muwolokele muyolodano, kulilandira likhale lanu lanu, masiku anu sadzachuluka pamenepo, koma mudzawonongeka kose kose. Ndipo Yehova adzakubalalitsani mwa mitundu ya anthu. Nimudzakhala pang'ono mwa mitundu kumene Yehova adzakutsogolerani kwawo. Tsono mawu onsewa akukhudza mtundu wa Israeli kuti ukuchitira umboni za mawu awa akuti Yehova adzakubalalitsani. Izi zinachitika motere chifukwa chakuti anachita zomwe iwo analetsedwa kuchita. Taonani kuti Aisraeli aliposepose masiku ano. Komabe mwina wena nkumanena kuti ayi ndithu Israeli anabwelera ali pamodzi ngati mtundu tsopano. Ine ndizoona, koma ndifuna muone mavuto omwe akukumana nawo pakali pano. Pano ndifuna kutsindika kuti pamene Mulungu adzawabweretsa onse pamodzi, ndiye kuti sadzakhala ndi mavuto ngati awa amene ali nawo masiku ano. Koma utenga ndi wakuti Mulungu akubwera ndi chilango pa mtundu wina uliwonse umene ukumukana iye. Ndiye ndifuna inu musanthule mtundu wanu. Kodi ukuyenda mchifuniro cha Mulungu? Verse 30. Mukakhala nawonso uko, zikakugwerani zonsezi masiku otsiriza, mudzabwelera kwa Yehova Mulungu wanu ndi kumvera mawu ake. Tsono ndime ino ikukambaza chisauko kapena kuti chivuto chachikulu, pa Chingerezi Great Tribulation, chome chikubwera nthawi ya mtsogolo. Ndiye mundime imeneyi tikuona kuti Mulungu akuyika kapena kukhazikitsa lamulo la nthawi ya chisautso yomwe ikubwerayi, limene likuti mukabwerera kwa Yehova Mulungu wanu ndi kumvera mawu ake. Tsono tiyene zotsatira zake. Verse 31. Popeza Yehova Mulungu wanu ndiye Mulungu wachifundo, sadzakusiyani kapena kukuwonongani kapena kuyiwala chipangano cha makolo anu chimene analumbirira iwo. Tsono taonani kuti pano ndi pamene Mulungu wamasula kuti onse amene adzabwerera na adzavera Yehova Mulungu wawo sadzawayiwala, adzawachitira chifundo ndipo sadzawawononga konse. Tere pano tikupeza chifukwa chakuti Yehova Mulungu ndiye Mulungu wachifundo, ndipo ndi chifukwa chake Israeli sanawonongeke. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kutsindika pano kuti ine ndi inu sitinathedwe kufikirana pano, kapena kuti sitikulandira chilango chifukwa cha chifundo cha Mulungu basi. Sizikutengera kuti inu muli abwino kuti mupulumuke ayi, koma chifukwa chakuti Mulungu ndi wachifundo basi. Ndiye monga Mulunguyo ali wachifundo kwa Israeli, momwemonso ali wachifundo kwa inu ndi inayo. Tsono mundime yotsatirayi, tiyentiwone Mose kuti akupitiriza kuonetsa umboni wachifundo cha Mulungu kwa Israeli. 33. Kodi pali mtundu wa anthu udava mawu a Mulungu akunena pakati pa moto, monga mudava inu ndi kukhala ndi moyo? Kapena kodi anayesa Mulungu kumuka ndi kudzitengela mtundu mwa mtundu wina wa anthu ndi mayesero ndi zizindikiro ndi zozizwa ndi nkhondo mwa dzanja lamphamvu ndi mkono wotambasuka ndi mwa zoopsa zazikulu, monga mwa zonse Yehova Mulungu wanu anakuchitirani mwa Igupto pamaso panu? Mundime ino monse akuchitira umboni mwa mafunso akuti kodi panakhalapo anthu amene anava liwu la Mulungu kuchokera moto? Kodi alipo Mulungu wina amene anapita kukatenga anthu ake kuchokera kumtundu wina wa anthu mwakuonetsa zozizwa zoopsa ndi dzanja lake lamphamvu kutuluka mwa Igupto? Ndiye yankho ndi lakuti palibe Mulungu wina akanakhoza kuchita zodabwisa ngati zimenezi, koma Mulungu yekha wa Israeli ndiye anachita zimenezi. Tsono pamene Mose anali kuwakumbutsa izi ana a Israeli, panali ganizo lakuti asayiwale zimene Mulungu anawachitira. Yehova Mulungu wawo wakhala akuyenda nawo ndipo sakufuna kuti ayiwale zimenezi. 37. Ndipo popeza anakonda makolo anu, anasankha mbewu zawo zakuwatsata nakutulutsani pamaso pake ndi mphamvu yake yayikulu mwa Igupto. Okondedwa, pano pali fundo yofunika kwambiri kuti tidziwe. Taonani Mose akupereka chifukwa chomwe chinapangitsa kuti Mulungu asankhe Israeli ngati mtundu pakati pa mitundu ina. Ndipo nkumayenda nawo kufikira kulowa mdziko la malonjezano. Pano Mose akunena kuti pali chifukwa chimodzi choti Mulungu anawakonda basi. Tiyende tikusindika kunena kuti panalibe chinthu china chabwino chomwe Mulungu anaona kapena kupeza mwa mtundu wa Israeli. Koma chifukwa cha ubwino wa Mulungu ndiwo. Okondedwa anzanga pa ulendo, tiyenera kudziwa kuti Mulungu amakonda inu ndi ine. Koma satipulumutsa ife ndi chikondi ayi, koma timapulumutsidwa ndi chisomo. Anzanga, Mulungu sakanakhoza akadangotipulumutsa poona maonekedwe athu ayi. Ndipo mwakutero ndikukhulupirira kuti chiyero chake sichikadaoneka. Tena ndi chifukwa chake dipo la machimo athu linayenera kuperekedwa kuti ife tipulumutsidwe. Ndipo ndi chikondi chake chimene chinatumiza mwana wake wobadwa yekha kuti mwa ifa yake machimo anu ndi wanga akhululukidwe. Ndiye payenera kuveka bwino ndithu kuti Mulungu sakunena kuti anakonda dziko lapansi kotero kuti anapulumutsa dziko lapansi ayi, koma kuti anatumiza mwana wake wobadwa yekha kuti yese wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Nkhani iyi tikupeza pa Yohane 3:16. Tsono apa ndifuna pamveke bwino ndithu kuti munthu wina aliyense akakhulupirira Yesu asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Okondedwa, ndikanthawi kakatali kaja tidayamba kuyendera limodzi mu ulendo umenewu. Kodi mudayamba mwapereka moyo wanu kwa Yesu kuti mukhale nawo moyo wosatha? 44. Ndipo ichi ndi chilamulo cha Mose anachiyika pamaso pa ana a Israeli. Izi ndi mboni, ndi malemba, ndi maweruzo Mose anazinena kwa ana a Israeli potuluka iwo mwa Egipto. Tsono pamene tikumaliza, tiona Mose kuti akupereka malamulo awa pachifukwa chakuti Moseyo anali kuona kachisi wa Mulungu wotchedwa Betipeoli mdziko la Sihoni. Tele malamulo awa, Moseyo anali kuona kachisi wa Mulungu kapena kuti kachisi wa fano wotchedwa Betipeoli mdziko la Sihoni. Tele malamulo awa amaperekedwa ndi cholinga chakuti awachenjezeretu ana a Israeli kuti asalowelere kuchipembedzo cha mafano. Kachiwiri, ana a Israeli amayenera kudziwa kuti ali mdziko lawolawo lomwe analitenga atagonjetsa Sihoni ndi Hogi. Ndiwo pamene Israeli wafika pa gombe la mtsinje wa Yorodani, Mose akubwereza kuwawuza ndi kuwafotokozera malamulo amene aja analandira atatuluka mwa Egipto. Tsono mwina inu nkufunsa kuti chifukwa chani Mose anali kubwerezanso malamulo amenewa? Yankho ndila kuti uwu ndi mʼbadwe watsopano, ndiye uyenera kumvetsa malamulo amenewa. Kachiwiri, ali pafupi kulowa mʼdziko la malonjezano, ndipo malamulo amenewa ndi amene adzawatsogolere pakukhala kwawo mʼdziko limeneli. Tsono funso lomweli nkubwera kwa inu kuti kwadi inu chimakutsogolerani ndi chani pa njira ya Chikhristu chanu? Taonani mawu apa Masali 119:105 akunena kuti mawu anu ndi onyali ya kumapazi wanga ndi kuunika kwa panjira panga. Tsono lero tilekeza pano programu ino, koma ndifuna ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchoka pa Yohane chapter 4:3-45 pamene timaunika za chikondi cha Mulungu kuti chikuonekera pa Israeli, ndipo Israeli ayenera kuphunzitsa wana wake kupembedza Mulungu munzimu. Ambuye adalitse inu. Amen.
Ine ndadala kwambiri chifukwa munatsegula YDC kumvera programu iyi ya Tisanthule Bible. Pomwe tamva mawu Mulungu ndi mbale Osman Chilola Manda kuchokera ku Deuteronomy chapter 4 ndipo ndinayambira verse 3 tirekezera verse 49. Kotero kuti mprogramu yotsatira tizalowa mu chapter 5 cha Deuteronomy tizayambira verse 1. Kwa leo tisiyani pamenepa, koma ndisanatero bwanji upaseni makera wathu kuti muthe kutilembera kalata za umboni wanu kapena ndimanga. Ma SMS 0833-500-222 ikakhala email ku radio@twrmw.org ndipo Kalata ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Ambuya udalitseni.